згадзіну.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нявесту і сяброў зняволенага лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча горадскі раённы суд пакараў арыштамі ад 5 да 17 сутак. Актывісты ў панядзелак сабраліся проста пад сценамі калёні ў горках, каб запатрабаваць сустрэчы са Дмітром адваката. Паплечнікі маладога палітыка апасаюцца, што яго не хочуць нікому паказваць не выпадкова. Пікет быў разагнаны, а пра вынікі сённяшніх судоў расказвае Алесь Белагубаў.
Разглядали справы суддзі горадскага районнага суду ў Горках і Дрыбіні. Разгляд адміністрацыйных справ пачаўся 3 жніўня нечакана пасля 18 гадзіны. У Дрыбін з горак прыехалі двое суддзяў – Александр Зайцаў і Віктор Яскович. Невялікімі групамі ў дрыбінскі суд з мясцовага ізалятара пачалі вазіць актывістаў. Разглядалі справы хутка. За першыя 2 гадзіны прысуды вынеслі 6 актывістам. Сярод іх была і будучая жонка Дмітра Дашкевіча Наста Палажанка. Суддзя Зайцаў прысудзіў ёй 12 сутак.
Калі трэба для таго, каб быў розгалас, калі гэткім чынам трэба было даказаць беззаконне, ці нарэшце прачнулася ў кагосьці сумленне, ці разуменне выконнага закону ў адміністрацыі калоніі, дык я сяджу і больш. Калі адпусцяць адваката, гэтай праблемы спыняцца.
Заявіла адразу пасля суду Наста Палажанка. Самым працяглым быў разгляд справы незалежнай журналісткі Таццяны Шапуцькі. Віктор Яскович судзіў яе больш за 1.5 гадзіны. Вырак 10 сутак арышту.
Я патрабавала все письмовые доказы, слухали у всех стилеткам, слухали диктофонные записи, что я записывала. Подтверждали то, что я робила сапраўды працу журналістку.
Суддзя не звернул на гэта увагі, так?
Ён гэта улічыў, і все.
За 5 гадзін суд прысудзіў арышты, акрамя Палажанкі і Шапуцькі, Юліі Міхайловай 10 сутак, Ганні Шарубе 13 сутак, Мікалаю Дзімідзенку 17 сутак, Яўгену Скрабцу 10 сутак, Алексею Санчылу 7 сутак, Роману Паншыну 5 сутак, Вячаславу Раманаву 10 сутак. Роман Васильев запатрабаваў адваката. Разгляд яго справы адбудзецца 9 жніўня. Таксама пасля 18 гадзіні судзілі 4 хлопцаў у горках. Іван Шыла і Змітер Шурхай запатрабавалі адвакатаў і іх адпусцілі на волю да 8 жніўня. Сямёну Максімаву далі 10 сутак. Александру Велічэнку суддзя Ірвіна Чаплыгіна спачатку дала 7 сутак, але пазней прысудзіла штраф 30 базавых велічыняў.
Они хотят сразу садить на много суток, чтобы людей отбивало желание посещать такие мероприятия. Нельзя быть равнодушным, когда Дашкевич сидит, мы не знаем, что с ним, как он, не пускает туда адвоката, может он там вообще избит или еще что более.
Кажа Александр Величенко.
Ну, а зараз пра іншыя навіны жыцця палітвязню. Дарэчы, заўтра, 5 жніўня, з Андрэем Саннікавым у Наваполацкай калёніі сустрэнуцца адвакаты. А Мікалай Статкевіч раскажа следчым вайсковай пракуратуры, ці катавалі яго ў амерыканцы. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Лекары рэспубліканскага турэмнага шпіталя, якія аглядалі экс-кандыдата на прэзідэнта Дзмітрыя Вуса, мяркуюць, што яму адновяць другую групу інваліднасці. Пра гэта Свабодзе распавіла жонка вязня Яўгенія, якая днямі бачылася з мужам.
Он на місію праходзіў. В прынцыпе, як яму врач, які там СИЗО, сказал, что инвалидность вроде как должны дать, но только в Могилеве, то есть на месте отбывания наказания. Ну, поскольку его так и не перевели туда, то есть до сих пор ничего нет, ну, поедет и будем смотреть, когда туда уедет, будем смотреть, дали ему, не дали.
Апошний этап у Могилёва был 29 липеня, але чамусьці вязня у гэты этап не ўключылі. Наступный этап будет у пятницу, 5 жніўня. Магчыма, Дмитрия повезут у калонію гэтым этапом, сказала Евгения Вус. У якой камеры і ў якіх умовах цяпер знаходзіцца яе муж, жанчына не ведае. Яўгенія Вус паведаміла, што раней муж быў у 4-месцнай камеры, у якой знаходзілася 5 чалавек. На умовы не скардзіўся, але азначаў, што вельмі спякотна. Пра стаўленне да сябе турэмшчыкаў казаў, што палёгкі не адчувае, але і горшага стаўлення, чым да іншых вязняў, няма. Адносна фінансавага становішча краіны Дмітрый Вус мяркуе, што рэжыму будзе і надалей удавацца здабываць невялікія пазыкі ў розных краінах свету і гэтым падтрымліваць сябе. Але калі будуць уведзеныя санкцыі на продаж нафтапрадуктаў у Еўропу, хуткі крах рэжыму непазбежны. Завтра, 5 жнівня, адвокати зустрінуться у Новополоцькій колонії з Андрієм Санніковим. Що відомо про здоров'я екс-кандидата на президента, у якого у слідчому ізоляторі обвострилися некоторі хвороби? Жінка в'язня, журналістка Ірина Халіб.
У апошнім своїм листі, який я отримала у суботу, він не скардився на проблеми зі здоров'ям, але він у вугалі ніколи не скардиться.
Екс-кандидат на президента Миколаю Статкевичу доведеться отказывать на пытанні следчих войсковой прокуратуры относно вероводных катывання у СИЗА КДБ. Допыт отбудется 5 жнивня, поведомила свободе громадянская жонка политика Марина Адамович. Женщина означает, что после шергу скаргов одновилось листование с мужем.
Написал, что листы идут, и навод пошли листы, кого не было ни разу за это, амаль 8 месяцев от людей сторонних. А один день, ему 15 сразу листов за один день. Передали со штемпелем моей новости. Колькены уже этих листов поховали, что называется. 28-го ему обвестили об том, что присуд вступил в законную силу, але пашпорт его не так и не з'явився.
Больш за 3 тижні нема листов от Александра Класковского-молодшего, якого, як і Миколая Статкевича, тримають у шкловской колонії. Жонка в'язня Наталя розповіла свободі про дзвінок нейкого чоловіка, який назвався былым в'язнем шкловской колонії, і сказав, що ведає її мужа. Наталя каже, що гэты чалавек не змог патлумачыць пэўна, чаму не ідуць лісты ад мужа і чаму няма ягоных телефонных званкоў. Артём Грыбкоў, якого судзілі разам з Класковскім Статкевічам і асудзілі на 4 гады зняволення, даслаў першы ліст з Бабруйскай калоніі, паведаміла сваячка вязня Людміла.
Ён у Бабруйску ўжо учора пісаў пісьмо, но толькі такое каротенькае, што ў Бабруйску. І больш там ні слова, нічога не мае, пра што. Мама яго трымала. Я не бачыла, но яна сказала, што такое каротенькае, што прывязлі ў Бабруйск, зараз карантин, і навокал злыя зэкі ён напісаў, і, ну, пішыце ўсе пабыстрэй.
Інформацію про життя політв'язнів збирав Олег Грузділович. Міністерство юстиції заявило, що не буде забирати ліцензії у адвокатів Ганни Бахтіної і Дар'ї Ліпкіної. Мовляв, інформація, подадена у звороті правоборонців до спецдокладчика ААН, має нібито покльопницький характер. Мін'юст потребує тлумачення від Білоруського Гельсінського комітету, який змістив текст звороту на своїм сайті. Передає Олесь Дашинський.
Адвокаты Ганна Бахтина и Дарья Липкина обороняли удельников площади Ирину Халіб и Микиту Лихавида. 26 липня они не прошли позачерговую аттестацию, инициированную Минюстом. Правоборонцы были занепокоены погрозой незалежности адвокатской супольности Беларуси и звернулись до спецдокладчика ААН. У вынику Минюст вымушен был публично заявить, что не будет позбавлять лицензии адвокатов Ганну Бахтину и Дарью Липкину, и выказал претензии до правоборонцев. Дар'я Ліпкіна сказала, що їй покуль нічого не відомо про наміри Мін'юста.
Проведение аттестации и не аттестация, так называемая, она не влечет автоматическое прекращение деятельности адвоката, потому что аттестационная комиссия некомпетентна прекратить деятельность и прекратить действие лицензии. Поэтому я сегодня продолжаю активно практиковать, надеюсь, что и буду практиковать впредь, а решение аттестационной комиссии я обжаловала.
Ганна Бахтина так само обскардила решение аттестационной комиссии. И сегодня уже квалификационная комиссия Минюста, якая мае паўнамоцтва пазбаўляць адвакатаў ліцэнзіі, павінна вынесці канчатковае рашэнне. Адвакат Бахціна азначае, што выснова атэстацыйнай камісіі толькі першы крок на шляху да пазбаўлення ліцэнзіі.
Когда меня 26 июля не аттестовали, я сразу знала, что я буду отстаивать свои права на профессию и бороться за то, чтобы в профессии остаться.
Ганна Бахтина связывает решение аттестационной комиссии с тем, что обороняла Ирину Халіб. Керівник Центру правових трансформацій Аліна Танкачова, чий підпис так само значиться у звороті до спецдокладчика ААН у оборону адвокатів, означає, що Мін'юст не мав підстави винуватити правоборонців у розповсюді інформації, яку називає покльопом. Поводле Алены Танкачовой, у вынику звороту до спецдокладчика Мін'юст мусил заявить, что питание относно Ліпкіної и Бахтіної не стоит на парадку дня.
Прекрасно, значит, будем считать, что наши упреждающие действия не остались без внимания Министерства юстиции, и позитивной новостью является то, что Министерство юстиции не собирается идти дальше по пути административного преследования адвокатов, которые были активно включены в процесс правовой помощи для тех, кто был осужден по событиям 19 декабря. Будем ожидать от Минюста последовательности и приостановления практики давления.
Правооборонцы означают, адзначае, што Мін'юст не згадвае пра Паўла Сапелку, пра сям'ю адвакатаў Агеевых, пра Уладзіміра Тоўсціка, якіх проста выкінулі з прафесійнай дзейнасці.
Паведамляў Алесь Дашынскі.
Гэтая маладая мастачка гадавалася пад працамі Сергіевіча. У яе адзінае ў свеце традыцыйнае беларускае прозвішча. Паўліна Вітушчанка у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дэнько ў наступнай паўгадзіне эфіру. Памер пазову да ўдзельнікаў стыхійнай акцыі пратэсту на памежным пераходзе ў Брузгах зменшыўся ў два разы. Гэта ўжо трэцяя змена суму пазову. Нагадаю, што на гэтым працэсе міліцыя хоча аплаты сваіх паслугаў. Перадае Міхал Карневіч.
Працэс над удзельнікамі несанкцыянаванай акцыі ў Брузгах, які адбываецца ў Ленінскім судзе горадні, закрыты. З залы суда выйшаў адзін з адказчыкаў, спадар Валерый, і паведаміў журналістам, што ўправленне ўнутраных спраў гарадзенскага выканкаму зменшыла суму пазову. Сума 5,837,409 рублёў у папярэднім пазове была выстаўлена за кампенсацыю грашовага забеспячэння супрацоўнікаў міліцыі, якія ў той дзень неслі службу ў Брузгах. Цяпер жа ў хадайніцтве гаворыцца, што грашовае забеспячэнне для супрацоўнікаў міліцыі згодна з адпаведным рашэннем выплачваецца штомесяц за каляндарныя дні. Адвакат Александр Берылаў адмовіўся каментаваць падзею ў судзе, а толькі распавёў, што сёння адбывалася на працягу дня.
Апрашывалі ответчыкаў, істцоў, выяснялі пазіцыю па іску, сам больш нічога. Пока не все ещё ответчыкі апрошаны, поэтому пока нічога не акончана первоначальна даже та стадія апроса выяснення мнення по поводу предъявленага іску і требавання.
Спадар Валерый, які самастойна пакінуў залу суду, распавядае, што зрабіў гэта на знак пратэсту супраць рашэння ў суддзі. Ён некалькі разоў патрабаваў адводу суддзі.
Потому што суддзя аднастаронне вядзе дзела на стороне прокуратуры і работнікаў міліцыі. У мяне забралі дзела азнаўлення і адказалі мне ў азнаўленні.
Яшчэ адзін спадар распавядае, што прыязджае на паседжанне суду з Ваўкавыску ў якасці сведкі. У той дзень, з яго слоў, ён з сынам ехаў на мяжу, але ў акцыі ўдзелу яны не бралі. А сына, тым не менш, прыцягнулі да адказнасці. Спадар вельмі абураны тем, что отбывается.
Детей отправил старшего и младшего, чтобы сходили, посмотрели, что там. Приходят, говорят, что там забастовка. Мы разворачиваемся, уезжаем в 8:15 и поехали вообще оттуда. Вот там даже не были. И пятый раз уже сюда нас суд тянут.
400 тысяч уже отдал. На топливо? Не туда и обратно 150 километров. И мы 6 раз ездим, и что толку? Никто ничего не говорит.
Першапачаткова управление внутренних справ Городенского выканкаму выставило удельникам акции в Брузгах позов на 6,5 миллионов рублей. На другим посетке не павелічыла суму да 10,5 мільёнаў, і вось сёння зноў знізіла.
Увечары 12 чэрвеня на памежным пераходзе Брузгі ў Гарадзенскай вобласці каля 200 чалавек перакрылі дарогу, абураныя тым, што мытнікі не выпускалі на тэрыторыю Польшчы кіроўцаў, якія выязджалі туды другі дзень запар. Я дадам, што сёння стала вядома, што суд над удзельнікамі гэтай акцыі зноў перанесены. І праз хвіліну наша даследаванне новай хвалі працоўнай міграцыі. З вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Тых, хто патрабаваў, каб да зняволенага Дзмітра Дашкевіча дапусцілі адваката, пакаралі арыштам. Нявесце вязня прысудзілі 12 сутак. Міністэрства юстыцыі заявіла, што не будзе адбіраць ліцэнзіі ў адвакатаў Ганны Бахцінай і Дар'і Ліпкінай, якія абаранялі ўдзельнікаў плошчы. Праваабаронцы ў справе адвакатаў раней пісалі спецдакладчыку ААН. Расійская чыгунка падлічыла, што дня толькі ў Маскву прыязджаюць 6 тысяч беларусаў бальшыня, каб працягваць працу або яе знайсці. Гарадзенская міліцыя ўжо трэці раз зменшыла суму пазову да ўдзельнікаў акцыі пратэсту ў Брузгах. Міліцыя хоча спагнаць грошы за аплату сваёй службы. У Лідскім саборы кананізавалі праваслаўнага святара Кіпрыяна Клімуца, які быў замучаны ў гулагу. Зніжэнне заробкаў у выніку істотнай дэвальвацыі рубля прымушае дзясяткі тысяч беларусаў шукаць магчымасці зарабіць за мяжой. Галоўным напрамкам працаўладкавання традыцыйна застаецца Расія, аднак многія жыхары памежных зонаў едуць і ў Польшчу. Тэму новай хвалі працоўнай міграцыі даследаваў Ігар Карней.
У сярэдзіне ліпеня набыло моц міждзяржаўнае пагадненне аб прававым статусе працоўных мігрантаў у рамках мытнага саюзу, якое спрашчае працаўладкаванне грамадзянаў Расіі, Беларусі і Казахстану на тэрыторыі кожнай з гэтых краінаў. Так цяпер працадаўца можа запрашаць людзей на працу, абмінаючы працэдуру атрымання дазволу і без уліку штогадовых квотаў. Гэткую палёгку, асабліва ў умовах вострага фінансава-эканамічнага крызісу, намагаюцца скарыстаць тысячы грамадзянаў Беларусі. Доказам таму адсутнасць квіткоў на цягнікі, якія адбываюць у Маскву ды Санкт-Петербург. Па падліках расійскіх чыгуначнікаў, штодня толькі ў расійскую сталіцу прыязджаюць больш за 6 тысяч беларусаў, бальшыня якіх ужо там працуе ці толькі спрабуе працаўладкавацца. Жыхар Петрыкава Вячаслаў Герасіменка сам доўгі час адпрацаваў на будоўлях у Маскве і кажа, што для жыхароў невялікіх гарадоў цяпер гэта амаль адзіны шанец не памерці з голаду.
Дзе дзенешся? З сяла едзеш, хлопцы. Сам такім бачыў, не раз дамотаўся. Дзе ты калгосе пойдзеш?
А што там па заробках?
Не ставяцца, што паганыя заробкі. Мы 20 да прыехалі. Тысяча – це мінімум. Це сама бедна. Бо гэта суседзі хваляцца, мы ніжа 2000 не ездзім. А гэты раз вот іх там тысяча, там всё лето, всяго лишь это, за месяц.
У аршанкі Людмілы Клімавай Расію асвоіла ўся мужчынская палова сям'і. Значная частка жыхароў Воршы, карыстаючыся блізкасцю да Расіі, паспяхова выкарыстоўвае такое геаграфічнае становішча. Па словах суразмоўніцы, досыць складана перажываць адсутнасць мужа і сына, якія па месяцу паўтара знаходзяцца па-за домам, але ў горадзе такія грошы дакладна не зарабіць.
Муж работаў, сын уехаў, там на стройкі прыязджае, вот апяць уехаў. Там не всегда получается не так, што месяц-месяц дома. Хто-то іх привозит, как-то своя система. Нам же пенсія добавили. Ну, я получала почти 700, сейчас 800. Да, добавил, господи. Мы не возмущались, чтобы не кипели. Вот хочу сказать спокойно, у нас, например, уже вообще абсолютно, даже вот никто не, разговоры не ведет о ценах, наверное, смирились. Все, затишье сплошное.
Навод официйная статистика, вымушенная признать, у вынику девальвации и згортывания коммерцийной активности импортеров за немагчимости набыть валюту, больше за 600 тысяч белорусов будут вымушенные шукать иншую працу. Кольки из них поспробуют шукать счастье поза межами Беларуси, невядома. Але тэндэнцыя на ад'езд ужо прасочваецца. Прычым не толькі ў напрамку Расіі. Пінчок Змітер Шульпін часта выязджае на працу ў Польшу і кажа, што гэтая краіна нашмат больш папулярная ў жыхароў памежных Берасцейшчыны і Гарадзеншчыны, чым Расія.
Дзел візу июля гавалі, што на той момент ўжо выдалі 180 тысяч віз гэтых вот рабочых. Если такое огромное количество людей ездит, то я думаю, что и будут дальше ездить. Но это все зависит как бы от того, как здесь будет с работой и зарплата, вот насколько будет высока.
Жыхар Барановичаў Олег Калмыков зарабляе и у Польши, и у России. Кажа, что працаваць доводится шмат, але выселки цалкам оправдываются. Минимальный заробок – 1000 доляров. Для тех же российских працадавцев это невеликие гроши, бо за потребование мясцовых специалистов нашмат вышейшие. Белорусы ж, позбавленные магчимости добра, оплаты на родиме, такую сумму лишать высокой.
Оформляется официально это все. И потом неофициально тут тоже вот бригады спрашивают, может ездят такие-то специалисты. Знакомые многие ездят, там, Москва, Питер и дальше. Дороги делают. Кто-то на Польшу, кто-то едет фрукты убирать. И женщины, и мужчины, и вот порядка. Там, конечно, надо вкалывать, но... Соответственно, уже люди привозят.
Отток кваліфікаваных кадраў ужо адчулі будаўнічыя фірмы Беларусі. Немагчымасць канкураваць у заробках прывяла да таго, што кампаніі-забудоўшчыкі не могуць атрымаць супрацоўнікаў, якія ў той жа Расіі за аналагічную працу будуць мець прыбыткі як мінімум утрая большыя. Калі да дэвальвацыі сярэднія заробкі ў будаўнічай галіне дасягалі 700-800 даляраў, то цяпер за цяжкую фізічную працу будаўнікі маюць у сярэднім 300 даляраў. Кампаніі яшчэ спрабуюць завабіць новых працаўнікоў бясплатнымі абедамі, жыллём і сацыяльным пакетам. Аднак супрацьстаяць расійскім прапановам усё больш складана.
На нашым сайце свабода.орг вы знойдзеце інфаграфічныя параўнанні сярэдніх заробкаў і росту цэнаў у Беларусі, Расіі і на Украіне.
У кнізе рэкордаў Гіннеса Беларусь прадстаўлена унікальным аб'ектам, самым вялікім у свеце балотным масывам, з якім па плошчы не параўнаюцца ні багны амазонкі, ні афрыканская дрыгва. Гэта балота Вялікая Гельня, куды мы з вамі і адправімся ў чарговае падарожжа ў вёску Буды.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка пазней у нашай праграме. Сёння ў Беларусі прайшло некалькі судовых працэсаў над грамадзянамі, якіх палічылі ўдзельнікамі маўклівых акцыяў пратэсту. Ва ўсіх выпадках затрыманыя адмаўлялі свой удзел у мерапрыемствах. Аднак суддзі не бралі гэтыя аргументы пад увагу. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Старшыня Менскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Малярчук, які жыве ў Вялейцы, сёння сказаў Свабодзе, што яго судзяць за ўдзел у мітынгу, якога насамрэч не было. Разам са спадаром Малярчуком судзілі яшчэ Маргарыту Селязнёву і Змітра Капцюга. Спадарыня Селязнёва падчас прэзідэнцкай кампаніі збірала подпісы за вылучэнне Андрэя Саннікава, а спадар Капцюг ужо адседзіў 7 сутак за тое, што падчас адной з маўклівых акцыяў нібыта лаяўся матам. Гэтым разам трох дэмакратычных актывістаў абвінавачваюць у правядзенні несанкцыянаванага мітынгу ўвечары 3 жніўня. Уладзімір Малярчук абвяргае гэты факт і расказвае, што было насамрэч.
Стояли две девчонки, потом подошел Дима, а я подошел через полчаса еще там. То есть вот тут собирались случайно, потому что не договаривались, не объявляли, ничего не было. Это так спонтанно получилось.
Активист объединенной громадянской партии тлумачить. Маргарита Селезнева литерально праз день сбиралась на завсёды съезжать в Россию. Тому и завязалась размова про житё у белорусов и у россиейцев. І раптам наляцелі міліцыянты, схапілі ў людзей са словамі: «Тут забаронена праводзіць мітынгі». Маладую маці з трохтыднёвым дзіцяткам, праўда, адпусцілі, а астатніх трох адвезлі ў міліцыю, дзе склалі пратакол пра нібыта несанкцыянаваны мітынг. Адтуль дакументы перадалі ў суд. І хоць гэта было ўжо о 9 гадзіне вечара, судовае паседжанне адразу прызначылі на наступны дзень, 4 жніўня. Слухані цягнуліся 2 гадзіны, пасля чаго суддзя Таццяна Борас аб'явіла перапынак для вынясення вердыкту. На дадзены момант яго яшчэ не аб'явілі. Пра яго мы паведамім на нашым сайце. Сёння ж абласны суд Берасця разгледзеў скаргі Александра Марцевіча і Паўла Жылінска. Абодва яны першапачаткова былі асуджаныя судом Ленінскага раёну Берасця за нібыта ўдзел у акцыях маўклівага пратэсту. Марцевічу далі штраф у памеры 15 базавых велічыняў, Жылінскаму 10. Праваабаронца Уладзімір Вялічка кажа, што з яго пункту гледжання абодва хлопцы не вінаватыя.
Яны былі выпадковымі сведкамі гэтага мерапрыемства, але папалі пад раздачу, як кажуць, былі затрыманы і вырашылі адскаржыць рашэнне суду Ленінскага раёна горада Берасця. Абласны суд адбываўся вельмі хутка. Два суддзі, якія разглядалі справы, затрацілі на разгляд справы літаральна па некалькі хвілін, і ў абодвух выпадках былі працэсуальныя парушэнні. Бок суддзі не утруднілі сабе тым, каб пазнаёміць прысутных з іх правамі. Гэта першае. І ў адным выпадку суддзя без перапынку для прыняцця рашэння па абскарджванні адразу вынесла вердыкт. Гэта сведчыць аб тым, што рашэнні былі прадвызначаныя, напісаныя загадзя.
Абласны суд пакінуў у сіле рашэнні раённага суду.
І сёння ў Мазыры таксама пачаўся суд над вадзіцелем мясцовага машынабудаўнічага заводу Міхасём Караткевічам. І яго вінавацяць у арганізацыі ў горадзе маўклівых акцыяў пратэсту. З падрабязнасцямі Віталь Цыганкоў.
Адміністрацыйную справу ў дачыненні да 26-гадовага кіроўцы Караткевіча на падставе міліцэйскага пратаколу разглядаў суддзя Алексей Бялёцкі. Сведкамі суддзі выступіў начальнік аддзелу аховы грамадскага парадку і прафілактыкі падпалкоўнік міліцыі Сяргей Кадол. Ён і склаў на кіроўцу пратакол адміністрацыйнага правапарушэння. Паводле назіральнікаў, пазіцыя міліцыянта наступная. Маўляў, паколькі спадар Караткевіч на сваёй старонцы ВКонтакце зрабіў запіс пра сустрэчы па серадах а 19 гадзіне на плошчы Леніна, то ён і ёсць арганізатар маўклівых акцыяў пратэсту. Хто і як скарыстаўся запісам спадара Караткевіча? На якой падставе чалавека, які зрабіў запіс на сваёй старонцы ў інтэрнэце, трэба лічыць арганізатарам? Чаму мазырская міліцыя ў такім разе не складала пратакол на ўдзельнікаў сустрэч, калі гэта былі несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы? На такія пытанні адказчыка і адваката міліцейскі падпалкоўнік уцямнага адказу не даў. Міхась Караткевіч вінаватым сябе не прызнаў. Пільную ўвагу да сваёй асобы з боку падпалкоўніка Кадола і іншых службоўцаў ён тлумачыць тым, што яго па серадах і Кадол і іншыя ахоўнікі сапраўды бачылі на плошчы.
Бачив мене на площі і, видать, увів ім'я моє в контакті у пошуку. Нашов мене, посмотрів на мою сторонку, видать, що вона така опозиційна, супроцюлада. І, видать, вирішив, що кандидат самий такий. Я тлумачив, що люди виходять, як перебороти страх. Не можна вийти навіть на площу погуляти. Це вже лишиться яким-то правонарушенням. Це абсурд.
Назирський правоборонця Владимир Теляпун, який назирає за судом, міркує, що міліція переслідує господаря Короткевича з наступної причини.
Я бачу, що Мазиру треба читатися, що ніяка праця з цими революціонерами тут проведена. І тому вони вибрали Михайла. Може тому, що на сторонку він нічого не видаляв, а може немає досвіду, як там користатися. Він просто всю інформацію, яку десь щось побачив, він розміщає у себе на своїй сторонці.
Суддя Білоцький тим часом обвестив перепинок у справі, хоча й за все діля консультацію. Судовий розбор дочинення до інтернет-революціонера Короткевича буде протягнутий 10 жнівня.
З вами Радіо Свобода. Сьогодні ля свого дому у Мінську був затриманий правооборонця, віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Беляцький. Меркується, що він відвезений для допиту. Поводля колегів, затримання може бути зв'язане з тим, що правооборончий центр «Вясна», який означалює Беляцький, оказував не тільки правову, але і матеріальну допомогу ахвярам репресій у Білорусі. У квартири Беляцьких іде обшук. Подробязності і нова інформація на нашому сайті свобода.орг.
Великі слова по-білоруську.
На Радіо Свобода протягується літній конкурс афоризмів. Наші слухачі і навідники сайта досилають афоризми, трапні виказування славутих особ у білоруській історії, культури і політики. Крилаті слова гучать так само у нашому ефірі. Той сумленно рассудить, хто собі не дарує. Гэтыя словы належаць Геннадію Бураўкіну. Досылайте нам на сайт на аўтаадказнік і звычайнай пошты афарызмы славутых беларусаў, з пачутага з кніг і з уласнае памяці. У верасні мы падвядзём вынікі гэтага конкурсу. Пераможцы, тыя, хто дашле найболей самых трапных афарызмаў, атрымаюць каштоўныя падарункі. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Тих, хто потребував, каб до зняволеного Дмитра Дашкевича допустили адвоката, покарали арештом. Невесті в'язня присудили 12 суток. Міністерство юстиції заявило, що не буде відбирати ліцензії у адвокатів Ганни Бахціної і Дар'ї Ліпкіної, які обороняли удільників площі. Правоборонці у справі адвокатів раніше писали спецдокладчику ААН. Російська чыгунка падлічыла, што дня толькі ў Москву прыязджаюць 6 тысяч беларусаў бальшыня, каб працягваць працу або яе знайсці. Гарадзенская міліцыя ўжо трэці раз зменшыла суму пазову да ўдзельнікаў акцыі пратэсту ў Брузгах. Міліцыя хоча спагнаць грошы за аплату сваёй службы. У Лідскім саборы кананізавалі праваслаўнага святара Кіпрыяна Клімуца, які быў замучаны ў гулагу.